Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija sa velikom zabrinutošću prati dešavanja u Srbiji, naglasila je Ana Pisonero, portparolka EU, i istakla da je na vlastima svake države da se bavi procjenama rizika zbog zaraze od COVID-19. Kako je saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Twitteru, sa pažnjom prati dešavanja u Beogradu i drugim gradovima Srbije i duboko je zabrinuta zbog pojave nasilja. Nezavisno društvo novinara Vojvodine izrazilo je u četvrtak zabrinutost za bezbjednost novinara, snimatelja i ostalih medijskih radnika koji izvještavaju sa demonstracije u Beogradu i drugih gradova Srbije. Građani Sarajeva ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Tri kombija prevezla su 9 tijela koja će ove godine biti ukopana u Potočarima. Obilna kiša u Japanu i sve veća materijalna šteta od poplava. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti da li knjige lidera radikala Vojislava Šešelja, u kojima se mogu pronaći uvrede, ali i preteći naslovi, treba da naiđu na reagovanje nadležnih državnih organa. Katarina Golubović iz Jukoma primjećuje.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo održali su jednosatni protest upozorenja. Od vlade traže veće plate.
U ime 6.000 zdravstvenih radnika, sestara, tehničara, radnica, tražimo samo 127 maraka na platu, a radnica 50 maraka.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti u Beogradu nastavljaju se i treću noć. Sa najnovim vijestima iz Beograda javlja se Mila Đurđević.
Sedeći na betonu ispred zgrade Skupštine Srbije pod sloganom Sedi ne nasedaj. Treće veče za redom građani u centru Beograda protestuju protiv aktuelne vlasti. Jedan od njih je Srđan Šarnić, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je prethodne dve večeri tokom protesta među demonstrantima bilo ubačenih huligana, koji su pravili nered i inicirali sukobe sa policijom sa ciljem da građani koji su mirno protestovali budu optuženi za to. Upravo zbog toga, kako bi se odvojili od pojedinaca i grupa koji prave nerede, javila se ideja da građani sednu na pločnik ispred Skupštine, kaže Srđan Šarnić.
Diktature, fašizma, ove vlasti, standarda, propasti, svega tukom.
Šta je vaša poruka danas? Sjeli ste ovdje ispred Skupštine?
Sjel sam ispred da bih podržao proteste mlađih. Ja već sam 30 godina protestima, pa mi je malo to zagrdilo.
Marko, također iz Beograda, svoje razloge za protest ovako objašnjava.
Pa samo želimo slobodu koja nam je potrebna, ono što zapravo i zaslužujemo, a ne da u jednom trenutku budemo slobodni, u jednom trenutku ne budemo, odnosno kako njima sine, već da su sva prava jednaka za sve i ukratko to je to. I naravno miran protest, a ne da nam nameću ljude koji će da prave lom, kako bi ispalo da zapravo mi to radimo.
U centru grada su raspoređene jake policijske snage, među kojima i konjica, dok je saobraćaj u delu grada kod Skupštine Srbije obustavljen. Građani su se u Beogradu okupili uprkos odluci Republičkog kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 o zabrani javnog okupljanja više od 10 ljudi u zatvorenim i otvorenim prostorima. Demonstracije koje su 7. i 8. jula prerasle u višesatne sukobe sa policijom prvobitno su počele zbog najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će tokom narednog vikenda biti zabranjeno kretanje kao mera za sprečavanje širenja virusa. Ali se sada kao razlog navodi i reakcija policije prethodnih večeri koju su mnogi ocenili preteranom i brutalnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Mila Đurđević.
Najava policijskog časa je bila direktan povod za proteste, ali su protesti dio šireg nezadovoljstva koje postoji u društvu. Kaže za Radio Slobodna Evropa politolog Dušan Spasojević, upitan kako komentariše ocjenu ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića da je riječ o pokušaju nasilne promjene vlasti, Spasojević je rekao.
Mislim da nije reč o nasilnoj promjeni vlasti, pre svega zato što su protestanti izuzetno heterogena grupa i za njih ne stoji neka organizovana politička struja, tako da u tom smislu ta izjava, kako rekao, prilično besmislena i prilično neutemeljena. Čak bi se pre protestima moglo prigovoriti što politički nisu artikulisani i što nisu usmereni na neki način, te samim tim ne mogu ni imati pretenziju da menje vlast, a ni da urade nešto manje.
Kad ste pomenuli da učestvuju različite heterogene grupe, imali smo priliku i da čujemo njihove različite parole, ali kada gledamo incidente koji se dešavaju, kako to vama sve izgleda?
Sami incidenti, te napadi na skupštinu ili napadi na skupštinu grada u Novom Sadu su potpuno besmisleni i je sasvim jasno, ili meni bar deluje, da postoje unutar te strukture demonstranata jedan deo ljudi koji je došao da mirno protestuje i deo ljudi koji je došao sa namjerom da napada policiju. Vidi se po njihovim i ponašanju da je tu reč o ljudima koji imaju nekakvog iskustva. Sad, da li su to nekakvi navijači, da li su to neke slične grupe, to je drugo pitanje i to ne znamo, ali jasno je da postoji ta neka čudna struktura koju do sada nismo vidjeli na protestima i ona otvara i prostor za različite interpretacije.
Čuli smo od predsjednika Srbije i ministra unutrašnjih poslova da oni smatraju da je umešan inostrani faktor, odnosno strane službe. Mislite li da ima utemeljenja za takve tvrdnje?
To je dosta teško tvrditi. Nekako deluje da je spin prvog dana i od strane prorežimskih novinara išao ka optuživanju Rusije. To se sad nekako provlači ispod i ja zaista ne mogu da dajem takve ocene, ali mi se čini da je to jedan spin protiv koga vlast zapravo nema puno protiv. Opet, to bi bio samo jedan deo protesta. Najveći deo ljudi je došao potpuno spontano, potpuno nezavisno. Mislim da će za sam razvoj protesta ključna stvar biti da li će oni ljudi koji nemaju želje da se tuku sa policijom, a imaju želje da protestuju, naći način da artikulišu svoju poziciju.
Slušali ste Dušana Spasojevića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radnici zaposleni u zdravstvu u kantonu Sarajevo okupili su se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja novog kolektivnog gradskog ugovora. U novom gradskom kolektivnom ugovoru medicinski radnici traže veće koeficijente na obračun plata. Inače, medicinski radnici juče su ponovo počeli štrajk. U domovima zdravlja pruža se pomoć samo pacijentima u hitnim slučajevima, a u punktovima i ispred zdravstva ustanova trijažu će obavljati samo doktori. Prilog Dragane Erjavec.
Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Edo Selimić, zatražio od premijera kantona Marija Nenadića da se medicinskim radnicima omogući konačno potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, kao i usklađivanje koeficijenta. Precizirao je da su odustali od ranijeg zahtjeva za retroaktivnom primjenom ugovora od 1. januara ove godine, kao i od zahtjeva da u nazivu ugovora stoji granski, ali da je pitanje usklađivanje koeficijenata nešto od čega neće odustati.
Nama je ovo ružno, vjerujte, ružno je da vi pacijenta vraćate. Evo sad, direktor doma zdravlja ima nevjerovatne probleme u trijažnom punktu. Ružna su vremena, pozivaju se na neke Hipokrate. Kako imamo mi Hipokrate, imate i vi. Svi imamo neki moralni kodeks ponašanja. E to je ono što bi mi volili da se završi što prije. Ako može kako danas, prije nego sutra.
Okupljenim zdravstvenim radnicima obratio se i premijer kantona Mario Nenadić, koji je kazao da poštuje ovaj oblik iskazivanja nezadovoljstva, te pozvao medicinare da početkom iduće sedmice nastave sa pregovorima.
Ja vas pozivam da se od ponedjeljka vratimo za stol skupa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i da razgovaramo o svim elementima o kojima smo dužni razgovarati vezano za stavljanje parafa na nešto čega u ovom času ja ne vidim, čega nema. Možda skupa dođemo do zaključka da sredstava ima.
Zubni tehničar Kemal Torlak iz predsjedništva sindikata domova zdravlja kantona Sarajevo istakao je da su radnici u zdravstvu zaslužili povećanje plata, koje jedini u regionu nisu dobili.
U ime 6.000 zdravstvenih radnika, sestara, tehničara, radnica, tražimo samo 127 maraka na platu, a radnica 50 maraka. Sve zemlje u regionu su povećali i dale stimulacije i povećali plate u svijetu. Vrijeme je da radnici u zdravstvu kantona Sarajevo dobiju povećanje plata. To je to. Znači, mora i sestra dobiti
Dobio je doktor Mora i sestra Dobke.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je uslijed proglašenja vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. I sindikata poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, među kojima je i ona da ih vlast mora uvažavati kao ozbiljnog socijalnog partnera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki policajac optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda rekao mu je da prestane da priča, dok je Floyd u više navrata jedva izgovarao riječi pod koljenom policajca. Navodi se u sudskim dokumentima, a prenosi BBC. Nenaoružani Afroamerikanac dozivao je pokojnu majku i svoju djecu dok je govorio da će ga policajac u Minneapolisu ubiti, otkrivaju transkripti sa snimaka sa tjelesnih kamera koje su na sudu otkrili advokati jednog od 4 policajca. Floydova smrt izazvala je globalne proteste protiv rasizma.
Sva četvorica službenika koji su učestvovali u privođenju nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda su otpušteni i uhapšeni. Derek Chauvin, koji je klečao na njegovom vratu, suočava se sa nekoliko optužbi, uključujući ono za ubistvo drugog stepena, dok su ostala trojica optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Transkripti su objavljeni u četvrtak kada su advokati jednog od 4 policajca Aleksandra Lenea tražili da se slučaj protiv njega odbaci. Transkripti snimaka sa kamera koji su bili na Leneu i još jednom policajcu pokazuju da je Floyd više od 20 puta rekao da nije mogao da diše, dok su ga policajci pritvarali u ulici u Minneapolisu. Suočili su se sa njim ispred prodavnice gde su sumnjali da je koristio falsifikovanu novčanicu od $20 kako bi kupio cigarete. U jednom trenutku dok je prikovan na putu pored policijskog automobila sa lisicama na rukama, Floyd je rekao da ne može disati, dodavši, ubićeš me čoveče. Također se vidi kako se Floyd čini spremnim na saradnju na početku hapšenja. Nekoliko puta se izvinjava službenicima nakon što su prišli njegovom parkiranom automobilu. Policajac Lane tražio je od Floyda da pokaže ruke barem 10 puta pre nego što mu je naredio da izađe iz vozila. U jednom trenutku Lene kaže, zašto se on tako vrti i ne pokazuje nam ruke i jednostavno je tako čudan. Policajci tada stavljaju lisice Floydu i pokušavaju da ga ubace u zadnji deo njegovog policijskog automobila. Dok to čine, Floyd postaje uznemiren ponavljajući da je klaustrofobičan. Lene ga pita, na nečemu je, a Floyd odgovara, bojim se čoveče. Prema drugom dokumentu, Lane istražiteljima rekao da je, kada je bio u automobilu, Floyd počeo lupati napred i nazad. Policajci su ga tada izvukli iz automobila na zemlju. Na asfaltu Floyd 10 puta uzvikuje mama. Kaže, ne mogu verovati čoveče, mama volim te, recite mojoj deci da ih volim, mrtav sam. U jednom trenutku kada Floyd nastavlja da govori da ne može da diše, Lane pita Chauvina, treba li da ga prebacimo na drugu stranu, policajac odgovara, ne, ostaje ovako. Transkripti su objavljeni u pokušaju da se odbaci krivična prijava protiv Lenea, novog zaposlenog, koji je samo nekoliko dana bio na poslu pre slučaja Floyd. Njegov advokat, Earl Grey, koji je podneo dokumente, tvrdi da nije fair ili razumno da se njegovom klijentu sudi po ovim optužbama. Advokati policajca Dereka Chauvina nisu komentarisali dokumente otkako su objavljeni. Novootkriveni sudski transkripti pružaju najjasniju sliku posljednjih trenutaka Georgea Floyda. Njegova smrt u maju izazvala je globalne potrese protiv rasizma. Dovela je do talasa demonstracija protiv rasizma na čijem čelu je bio pokret Crni životi su važni, izazvao debatu i razmišljanje u Sjedinjenim Državama o istoriji ropstva i segregacije u toj zemlji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije u dugogodišnjem sporu Kaira i Addis Abebe oko izgradnje velike hidroelektrane u Etiopiji došle su do nivoa zveckanja oružjem, s etiopskom najavom da će ovog mjeseca početi da puni ogromno veštačko jezero na Plavom Nilu, što izaziva strahove među Egipćanima da bi mogli ostati bez glavnog izvora vode, pišu svetski mediji. Egipat, Etiopija i Sudan su u posljednjem pokušaju da razgovorima reše spor oko projekta Brane velike etiopske renesanse, piše Financial Times, ali ukazuje da posle skoro 10 godina neuspelih razgovora tri zemlje tenzije rastu, dok među njima preovlađuje nepoverenje. Addis Abeba je saopštila da će bez obzira da li će biti postignut dogovor koji treba da reguliše rad najveće afričke hidroelektrane, ovog mjeseca početi da vodom puni ogroman rezervoar za projekat vredan 4,8 milijardi dolara. Etiopija projekat smatra ključnim za razvojne planove i obezbeđivanje električne energije za desetine miliona svojih stanovnika, dok u Egiptu, koji potpuno zavisi od Nila za vodu, postoje duboke uznemirenosti oko budućih nestašica vode ako Etiopija bude imala neograničenu kontrolu nad protokom vode u toj reci. Egipat pokušava da poveća međunarodni pritisak na Etiopiju za dogovor o upotrebi vode iz Nila, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je dugoročni spor dve afričke zemlje doveo do pretnji ratom. Kairo se obratio Savetu bezbednosti UN-a, Arapskoj ligi, kao i drugim afričkim, bliskoistočnim i evropskim državama, tražeći da intervenišu. Klimatske promene takođe povećavaju pritisak na pitanje vode iz Nila, ističe Wall Street Journal i navodi da je jedna naučna studija iz 2019. ustanovila da bi 35% ljudi iz zemalja u bazenu Nila moglo da se suoči sa nestašicama vode do 2040. usled rasta temperature i drugih činilaca. U obračunu na Nilu Egipat preti ratom, dok je sve manje vremena za kompromis Kaira i Addis Abebe, piše Times, uz ocenu da bi spor koji preti da pošalje egipatske avione na Etiopiju mogao biti lako rešen da je reč samo o vodi, ali da punjenje veštačkog jezera ima dublji značaj od samog pitanja Nila. Projekat hidroelektrane s jedne strane otelovljuje nacionalni poduhvat kao izraz evolucije zemlje od simbola gladi i rata do izrastanja u afričku ekonomsku silu. S druge strane je više milenijska pretenzija Egipta na dominaciju Severnom Afrikom, utemeljena u vreme kada su faraoni kontrolisali reku koja je poistovećivana sa istorijskim značajem te zemlje, piše Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Među novim knjigama haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u javnom katalogu Narodne biblioteke Srbije mogu se pronaći uvrede, ali i preteći naslovi upućeni političkim neistomišljenicima, negiranje genocida u Srebrenici i novo zastrašivanje mještana Hrtkovaca, mjesta u Sremu koje je sinonim za progon Hrvata u Vojvodini tokom 90. godina. Ni nekoliko dana od kada je u javnost dospjela fotografija jedne od knjiga kojom Šešelj vrijeđa funkcionerku opozicione demokratske stranke Aleksandru Jerkov, nema zvaničnog odgovora da li takvi naslovi i sadržaj podliježu sankcijama te da li će institucije reagovati. Više u prilogu Ive Martinović.
Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na naše pitanje da li će razmotriti pokretanje postupka povodom novih Šešeljevih knjiga. Lider radikala saslušan je 6. jula u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali ne zbog knjige kojom vređa Aleksandru Jerkov, već po prijavi koju je ova funkcionerka demokratske stranke protiv njega podnela još jula prošle godine zbog prijetnji koje je upućivao preko društvenih mreža.
Vođenje eventualnog krivičnog postupka u vezi sadržaja knjiga koje je objavio Vojislav Šešelj ne spada u nadležnost posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, već nekog od stvarno i mesno nadležnih tužilaštava opšte nadležnosti.
Naveo u odgovoru za naš program tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Prema oceni Katarine Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, reč je o govoru mržnje koji reguliše krivični zakonik.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini. Apsolutno na svakom koraku on to čini.
Vojislav Šešelj, koji je kao haški osuđenik bio šef poslaničke grupe radikala u Skupštini Srbije, ostao je posle izbora 21. juna bez poslaničkog imuniteta jer njegova stranka nije prešla cenzus. On je po izlasku iz tužilaštva 6. jula rekao da se do sada nije obazirao na pozive tužioca za saslušanje.
Pošto sam sad ostao bez poslaničkog imuniteta, moja je dužnost da se odazovem na poziv vlasti, ali nije moja dužnost da razgovaram sa vlastima. I zato sam odbio svaki razgovor i izjašnjenje.
Dodao je i da je protiv Aleksandre Jerkov podneo kontratužbu jer ga je, kako je naveo, ona nazivala ratnim zločincem. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo je 2018. Šešelja na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nakon što mu je izrečena presuda, nije mu uskraćen mandat, iako zakon o izboru narodnih poslanika kaže da mandat prestaje ukoliko je između ostalog poslanik osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 meseci.
Njega je štitila vrlo svesno i namerno Srpska napredna stranka, koja je u svakom trenutku imala većinu, jel tako? On je platio cenu, da kažemo, na međunarodnom nivou, ali nikad na domaćem terenu.
Po povratku iz Haga 2014. Šešelj je nastavio sa politikom koja ga je posle ratnih 90-ih odvela do optuženičke klupe Međunarodnog suda. Okupljanje radikala ispred Hrtkovaca, kongres stranke u kući koju je Šešelj tamo kupio 2018. negiranje genocida u Srebrenici, verbalni napadi i pretnje političkim neistomišljenicima samo su deo njegovog post-haškog političkog angažmana. Šešelj ga temeljno sprovodi i kroz svoj književni opus.
Problem sa nasiljem jeste zato što ono počinje uvek u rečima, ali istovremeno gotovo nikada se ne završava na rečima.
Podlači urednik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović.
Nastalo jednom u rečima, to nasilje progovore i kad tad, bilo od strane njegovog inspiratora, bilo od strane onih koji jesu slepi izvršioci njegove volje, odnosno njegove pristalice.
Šešeljeva izdavačka kuća Velika Srbija, koja je naziv dobila po političkom programu radikala iz ratnih 90-ih, od kojeg ta stranka do danas nije odstupila, zauzima posljednjih godina centralno mesto na Beogradskom sajmu knjiga.
Odavno u našem društvu nije bilo tako opakog i tako opasnog jezika.
Pojedine opozicione stranke zatražile su zabranu distribucije i prodaje Šešeljevih knjiga kojima vređa, napada i preti neistomišljenicima.
Nekad se dogodi da zabrane zapravo po principu zabranjenog voća samo proširuju dejstvo nekog uticaja. Ja uvek verujem više u osudu javnosti, u prezir koji će javnosti pokazati prema ljudima koji govore netolerantnim, nasilnim, prostačkim, uvredljivim jezikom.
Javne osude Šešeljevih knjiga ostaju na nekolicini nevladinih organizacija i opozicionih stranaka. Za to vreme haški osuđenik najavljuje nove naslove i mete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju crvenim kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Brame sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Priča jedne Srebreničanke o tome da je suprug ubijen u julu 1995. najviše nedostaje onda kada pije kafu, bila je neposredan povod za rad Što te nema, američko-bosanske umjetnice rodom iz Banja Luke, Aide Šehović. Performativni rad izvođen u javnom prostoru, nomadski spomenik, prvi put postavljen je u Sarajevu 2006. I od tada, tokom narednih 14 godina, svakog 11. jula bio je u drugom gradu, a ove godine na 25. godišnjicu genocida bit će postavljen u Srebrenici. Aida Šehović za Radio Slobodna Evropa priča o ovom privremenom spomeniku kojeg čini kolekcija filđana sakupljena tokom godina. Svaki filđan puni se kafom za jednu od 8372 žrtve srebreničkog genocida.
Prvo sam htjela da te pitam o tvojoj životnoj priči koja je s jedne strane izbjeglička, s druge strane umjetnička. Odlaska iz rodne Banja Luke i dolaska u Ameriku, ti si umeđu vremenu bila u Njemačkoj i u Turskoj. Da li dijeli život na prije i poslije rata, prije i poslije dolaska u Ameriku?
Definitivno prije i poslije rata i baš puno o tome razmišljam, jer mislim da svi mi, barem iz mog iskustva koji smo preživjeli rat, da li kao izbjeglice ili oni koji su bili, ostali u Bosni i Hercegovini, u konverzaciji uvijek ljudi tako govore prije rata, poslije rata, prije rata, poslije rata. I ne toliko vezano za Ameriku, formirala sam se u ovoj zemlji sam postala umjetnica. Ovdje sam izabrala taj put, ali mi je interesantno, iako godine prolaze, još uvijek, ne znam da ću se ikad osjećati ni kod kuće ni ovdje. Možda se najviše osjećam u gradu, New Yorku kao grad, ali što se tiče države, ne znam, to mi je, taj pojam države mi je postao baš ono apstraktan.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izličenju od genocida i spriječiti buduće zločine.
Genocid je najstrašniji zločin, najstrašnija forma mržnje koja postoji između ljudi, i posljedice genocida su stravične i traju stotinama godina. I tako da i taj proces oporavka i ozdravljenja i put prema budućnosti, odnosno sadašnjosti u kojoj genocid neće više postojati, je jako dug. Ono što su oni sa mnom podijelili, da u tom momentu kad se to sve dešavalo, kad su oni prolazili kroz to, on su se osjećao sam, kao da se to njima dešava, a niko drugi na svijetu, nikog drugog nije briga i nije im stalo. Ono što su oni sa mnom podijelili, da tokom što te nema, što se desi budući da je spomenik otvoren, tu su dobrodošli svi ljudi, bez obzira na to odakle dolaze. U tom momentu kada oni imaju priliku da vide kako drugi ljudi, čak ljudi koji nisu uopšte vezani za Bosnu i Hercegovinu, ne znaju ništa o tome i možda su saznali 15 minuta prije tog momenta, prije nego što će spustiti filđan i napuniti ga kafom, to je ta jedna vrsta katarze koju oni doživljavaju, onda vide da nisu sami, da nije istina, da nikome nije stalo, da nije istina, da druge ljude nije briga. I to je taj moment koji, ja mislim, je malo drugačiji za njih od drugih načina komemoracije ili jednostavno susreta sa tom traumom koji nosi.
A kakva je bila onda evolucija rada? Ti si 2006. praktično prvi put izvela taj rad, onda je on bio u UN-u predstavljen, i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma najiskrenije kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam te filđane i da su ti filđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni i nisu sakuple ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 filđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se, sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu te filđane koji će čekati. Meni je od početka bilo to bitno, s obzirom da se radi o genocidu, znači zločinu protiv čovječanstva, i da smo mi kao ljudi sami se dogovorili da je genocid zločin protiv čovječanstva, znači zločin protiv sviju nas, onda se i toj temi mora pristupati kolektivno, i zbog toga mi je bilo bitno u radu da je tu su odmah uključeni svi. Cijela poenta ovog rada je da kroz sve, kroz proces i ono što se dešava prije 11. jula i tokom 11. jula i poslije 11. jula, da su tu uključeni drugi ljudi. I zbog toga je bilo važno da, na primjer, da su filđani sakupljeni od ostalih ljudi. Jer filđani nisu kupi. Mogla sam ja otići kupiti 8372 filđana, naravno. Nego je bilo važno da drugi ljudi tu učestvuju i da učestvuju sa kupljanjem filđana i ljudi iz Srebrenice i područja tog u istočnoj Bosni, i ljudi bilo gdje iz Bosne i Hercegovine, ili čak ljudi bilo gdje iz cijelog svijeta koji imaju priliku da dođu do filđana, koji je spomenik, onda je za nas sve. Znači, odnosi se na našu istoriju, kad kažem našu, mislim našu kao ljude, našu istoriju, znači to je nešto što u čemu svi trebamo učestvovati i čega se svi trebamo sjećati.
Na web stranici Radio Slobodna Evropa potražite priču o nomadskom spomeniku Što te nema američko-bosanske umjetnice Ide Šehović između umjetnosti i sjećanja Šta može jedan filđan kafe. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je bio udeo Miloševićevog režima u genocidu u Srebrenici koji je počinjen pre 25 godina u julu 95. Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Bilo je reči o tome zašto je Međunarodni sud pravde 2007. oslobodio Srbiju krivice za genocid, proglasivši je odgovornom što ga nije sprečila. Da li je tokom suđenja počiniocima genocida pred Haškim tribunalom bilo dokaza o umešanosti Srbije? Koliko je takvih dokaza izneto tokom suđenja Miloševiću? Da li je Vojska Republike Srpske, koja je počinila genocid, praktično bila pod komandom Beograda? Zašto su oficiri te vojske, uključujući njenog komandanta Ratka Mladića, bili na platnom spisku Srbije? Zašto Bosna i Hercegovina u procesu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde nije mogla da koristi zapisnike sa sednice Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije u kojima ima dokaza o umešanosti vrha Srbije u srebrenički genocid? Kao i o tome da li bi Milošević bio osuđen za genocid da nije umro tokom suđenja pred Haškim tribunalom? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Gospođo Žanić, Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici, što je Bosna i Hercegovina tvrdila u svojoj tužbi. Po toj presudi Srbija je odgovorna što nije sprečila genocid, iako je imala saznanja da se on priprema, ali prema zaključku suda genocid u Srebrenici nije počinjen po uputstvima i pod kontrolom Srbije. Počiniocima genocida u Srebrenici se sudilo i još uvijek se sudi na Haškom tribunalu, odnosno Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Gospođo Žanić, da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?
Srbija je itekako učestvovala i, da kažemo, dirigovala u ratu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, jer ne smemo zaboraviti činjenicu koja je bila uloga Jugoslovenske narodne armije tokom sukoba u ove dve države. Iz JNA je nastala Vojska Republike Srpske i Vojska Krajine. Tako da ne može biti nikakvog govora o tome da Srbija nema apsolutno nikakve veze sa genocidom u Srebrenici, jer to prosto nije tačno. Srbija je pružala materijalnu, logističku podršku, podršku u municiji, u ljudstvu, tako da ta, po mom mišljenju, uloga jeste bila ključna.
Dobro, a da li je o tome što vi govorite, da li je bilo dokaza u procesima na Haškom tribunalu?
Svakako da jeste bilo o tome dokaza, pre svega u presudi protiv Perišića. Iako mi svi znamo da je on 2013. godine pravosnažno oslobođen kao načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije za pomaganje i podržavanje zločina koje su izvršile snage Vojske Republike Srpske. I dalje ostaju nalazi žalbenog veća, a to je da je na osnovu odluke političkog vrha Savezne Republike Jugoslavije, Vojska Jugoslavije pružala logističku pomoć širokih razmera u municiji, gorivu i rezervnim delovima, kao i stručnu podršku, ali i plate oficirima. Taj nalaz pretresnog veća, dakle prvostepene presude protiv Momčila Perišića, nije opovrgnut u žalbenoj presudi, dakle ti nalazi i dalje ostaju na snazi kao nešto sa čim Srbija i dalje nakon 25 godina mora da se suoči.
Gospodine Aliću, po vama, da li je u procesima pred Haškim tribunalom bilo dokaza da je Srbija bila umješana u genocid u Srebrenici?
Naravno da je bilo, i najviše u toku samog procesa protiv Miloševića, koji naravno nije pravosudno okončan, nego je taj dosije, bukvalno rečeno, zatvoren, ali ostala je dokumentacija do koje su došli stručnjaci ili ljudi koji su pratili taj proces samom Miloševiću, ali i Beari, i Krstiću, i Mladiću, i Karadžiću, gdje se može pratiti od 90. godina kontinuitet i zajedničko djelovanje, ono što kažu, udruženi zločinački poduhvat. Dakle, relacija Sarajevo-Beograd, kad ta termina upotrebljava, mislim na režime Karadžića i Miloševića, od dokumentacija, razgovori, presretnuti telefonski razgovori, upućuju da je sve bilo koordinirano sa Beogradom. Žalosno je, Srbija se provukla. Kad kažem Srbija, mislim na režim, ne mislim na sve građane Srbije, mislim na režim Slobodana Miloševića i sve režime koji su nakon njega naslijedili u raznim nijansama, Tadića, Koštunice, pa sada i Vučića. Provukli su se kroz iglene uši, zahvaljujući prvenstveno odlaskom Slobodana Miloševića sa ovog svijeta, i onda je stavljen embargo na sav taj materijal koji se izvodio, ali u međupresudi pretresno vijeće donosi stav da postoji dovoljno dokaza da je Milošević znao za genocid, da ga nije spriječio itd., da ne citiram te papire. I ja sam ubijeđen, čak mi je to i profesor Donija, koji je bio ekspert tužilaštva u Hagu, gotovo u svim ovim procesima, tvrdio da bi konačna presuda bila osuđujuća za Miloševića, bar u slučajevima Brčkog Prijedora, Sanskog mosta, Srebrnice, Bijeljine, Ključe, Gorskog Novog, da je proces doveden do kraja.
Gospođo Žanić, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Alić, da je u procesu protiv Miloševića pred Haškim tribunalom izneseno dosta dokaza o umješanosti Srbije u genocid u Srebrenici?
Ja bih se složila sa mišljenjem gospodina Alića da je velika šteta što nije okončan postupak protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, zato što bismo onda imali apsolutno zaokruženu sliku šta se zaista događalo u ratovima ne samo u Bosni i Hrvatskoj, već i na Kosovu. Da se taj postupak okončao, čini mi se da ne bismo mogli da imamo ovu vrstu revizionizma sa kakvim se sada suočavamo u Srbiji. Ovde su sada na vlasti ljudi koji su na neki način učestvovali u kreiranju te ratno-huškačke i zločinačke politike. Ja ne moram, čini mi se, da podsjećam bilo koga na govor sadašnjeg predsjednika Republike Srbije u Narodnoj skupštini, gde je on rekao da za jednog našeg misleći na Srbe da će ubiti 100 muslimana. To se, nažalost, posle i desilo u mnogo, mnogo većem broju. Mi sada, zbog nedostatka te presude protiv Slobodana Miloševića, i dalje imamo ove glasove koji govore u prilog tome da treba već jedan put da raskrstimo sa Haškim tribunalom, da je to završena priča, da mi više nemamo apsolutno nikakvu obavezu, da ne treba da procesuiramo odgovorne, i onako kako je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin, da je sada došlo vrijeme ponosa i da mi više nemamo čega da se stidimo, a naročito ne naše ratne prošlosti, što je i demonstrirano u objavljivanju knjiga osuđenih ratnih zločinaca u ediciji Ministarstva odbrane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aliću, zašto dokazi koji su izneseni u procesu protiv Miloševića i u drugim procesima o učešću Srbije u genocidu u Srebrenici, zašto oni nisu korišćeni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde?
Tu postoji ta kontradiktorna uloga Karle del Ponte s jedne strane i s druge strane Gorana Svilanovića, koji u to vrijeme bio ministar vanjskih poslova u Republici Srbiji, o zatamnjivanju, kako to oni kažu, transkripata Vrhovnog savjeta odbrane, čime je spriječena upotreba tog dokumenta pred Međunarodnim sudom pravde. Da je Bosna imala taj dokument, sasvim bi drugačija presuda bila. Taj dokument još uvijek je nedostupan, treba će da prođe 30 godina da se ustupi istoričaju. Zaključak o genocidnoj namjeri može se izvesti iz cjelokupnog dokaznog materijala. Gledajte, strateški ciljevi koji nije Karadžić smislio, on je saopštio 12. maja u Banja Luci, oni su skrojeni negdje u Beogradu. I ti strateški ciljevi objašnjavaju da politiku ne vode samo usijane srpske glave u Bosni i Hercegovini, nego je koordinacija i u Beogradu. I strateški cilj je uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine. Karadžić, koji to objašnjava na skupštini, kaže eliminisanje Drine kao granice, da ne možete to urata da vam se ne dogodi Srebrenica, da se ne dogodi Bijeljina, da se ne dogode stravični zločini u Goraždu, upravo u toj zoni za koju je Karadžić, ta bulumenta okupljena oko njega, smatra da je to istorijski srpski prostor. To je utvrđeno van svake razumne sumnje. Problem je što iza toga nema presude, konačne presude.
Izvinite, ovo oko zatamnjivanja, da li se to odnosi na zapise sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, pa su ti osjetljivi dijelovi gdje se pominje uloga Srbije bili zatamnjeni?
Tako je, riječ je o tim transkriptima Vrhovnog savjeta odbrane. Ja imam tri kutije, tri registra, kako se to već zove, u kome se nalaze ti transkripti Vrhovnog savjeta odbrane. Ja ne znam šta su oni zatamnjivali. Ne mogu otkrivati ni kako sam došao do tih dokumenata, a njihova autentičnost nije sporna. Dakle, to je bio dil između Gorana Svilanovića i u to vrijeme Karle del Ponte. Ona je htjela da ima Miloševića kao veliku pod navodnicama zvijer, i to je bio neki ustupak da se Srbija kao društvo, kao država poštedi, i oni su to zatamnili. Bez tog flomastera ili markera, šta je, to se nije moglo upotrijebiti, Bosna nije mogla upotrijebiti dokazujući involviranost Srbije. Na kraju krajeva, Srbija je u toj presudi Međunarodnog suda po tužbi BiH kao jedina zemlja nakon Drugog svjetskog rata osuđena da je mogla, a nije spriječila genocid. To se govori i u međupresudi Miloševiću, da je znao, a nije učinio ništa. Kad ga je Holbrook pitao zašto nisi zaustavio Mladića, ali znao se da ima efektivnu kontrolu na svim rukovodiocima u Bosni i Hercegovini, on je rekao sam mu, ali me nije poslušao. To je kao za malu djecu priča. U Daytonu, ne mogu se da se, mislim da je Clark ili Holbrook ga pitaju, možete li vi da potpisujete ove papire bez konsultovanja, ma kakvi, parafraziram, ja što potpišem, mi ćemo njih kasnije ubijeti. Dakle, čovjek je odlučivao o svemu živom, i o smrti i o životu.
Gospodin Žunić, kad je reč o ovim zapisnicima sa sednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, mislite li vi da činjenica da oni nisu bili dostupni Međunarodnom sudu pravde, da je ta činjenica uticala da Srbija bude oslobođena od presude da je umješana u genocid?
Sigurno da to jeste imalo uticaja, i svakako da bi bilo mnogo bolje da su ta dokumenta bila u originalu, odnosno u celokupnom svom sadržaju dostupna. Ovako je ispalo da Srbija jeste odgovorna za nesprečavanje, ali ne i za direktnu umešanost u srebrenički genocid.
Gospodine Aliću, da li je neko od visokih oficira Republike Srpske koji su bili najodgovorniji za genocid bio na platnom spisku Beograda?
Ne neko, nego svi, 1800, slovom i brojem. A svi oni koji su već došli u Hag osuđeni i leže negdje po zatvorima evropskim su također bili na platnom spisku. 30. personalni centar vojske Jugoslavije je funkcionisao i slao plate sve do 2002. godine, dakle 7 godina nakon Daytona. To je dokaz koji faktički govori da je sve što se događa na prostoru Balkana, Hrvatska, Bosna, Kosovo, komandne strukture su u Beogradu, tamo se vuku konci. A ta administrativna jedinica, taj 30. personalni centar je sastavna administrativna jedinica Generalštaba vojske Jugoslavije. Ali evo nam jedna ilustracija. Kada je nastala Vojska Republike Srpske 12. maja, Ačić, general Blagoje Ačić, došao u Banja Luku i od 3. do 19. maja aktivno radio na uspostavljanju i formiranju glavnog štaba. Mladić je već odlukom predsjedništva SFRJ 25. aprila 1992. godine postavljen za komandanta druge vojne oblasti. A od 3. do 19. maja formira se generalštab Vojske Republike Srpske i definitivno postavlja general Ratko Mladić za komandanta. Gledajte sada jednu izjavu Ratka Mladića, dakle tog vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske. Na 50. zasjedanju Skupštine Republike Srpske 15. i 16. april 1995. godine on izjavljuje: Vojska Jugoslavije je snadbevala vojsku Republike Srpske oružjem i drugom opremom, čime je pokrila 50% njenih potreba.
Gospođo Žanić, koliko znam, postoje dokumenti koji pokazuju da Ratko Mladić nije prekidao radni odnos u vojsci Jugoslavije od 1976. do 2002. godine. Znači da je on u julu 1995. godine, kada je komandovao izvršenjem genocida u Srebrenici, bio na platnom spisku vojske Jugoslavije.
To je apsolutno tačno. To već svi znaju da je taj 30. kadrovski centar bio namijenjen za pripadnike vojske Jugoslavije poreklom iz Bosne. Oni su bili u vojsci Republike Srpske, međutim zadržavali su sve privilegije kao da su zaposleni u vojsci Jugoslavije. To znači da su primali platu, da su kasnije ostvarili penziju, da su mogli da se leče na medicinskim ustanovama u Srbiji, da budu stambeno zbrinuti i da imaju sve ostale privilegije kao da rade u vojsci Jugoslavije. To je bio slučaj i sa Ratkom Mladićem, ali i sa brojnim drugim koji su osuđeni pred Haškim tribunalom. Između ostalog i za genocid u Srebrenici, kao što su Zdravko Tolimir, Radislav Krstić, onda tu su i Vinko Pandurević, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Vidoje Blagojević, Dragan Jokić i brojni drugi ljudi. Ne samo da su bili zaposleni, već su imali i sve privilegije ovog društva koji su pripadali i ljudima koji su bili zaposleni u vojsci. Tako da nema nikakvog govora da su prekinuti kontakti sa generalima ili komandantima Vojske Republike Srpske sa povlačenjem JNA iz Bosne u maju 1992. godine. Te veze su samo još više ojačale i svi znamo da je JNA ostavila Vojsci Republike Srpske svu logistiku, municiju, naoružanje, topove, mitraljeze, kasarne, municiju, personal, tako da su oni u sukob ušli daleko, daleko i vojno i finansijski i logistički nadmoćni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aliću, može li se onda reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid? Jer da je Milošević osuđen za genocid, na šta je upućivala među presuda iz 2004. godine o kojoj vi govorite, Međunarodni sud pravde ne bi mogao prilikom donošenja svoje odluke da to zaobiđe.
Naravno da ne bi mogao, i on je svojom smrću spasio Srbiju. Bukvalno je spasio te presude koja bi bila gotovo identična kad je reč o stavima pretresnog vijeća oko genocida, o saznanju da je bio genocid, o podršci tehničkoj i tako dalje za genocid. Spasio je Srbiju u jednom dijelu i građane Srbije, jer bi nakon tih presuda dolaze i neke druge zahtjevi, reparacije s kakvim se susretala Njemačka. Ne poredim Njemačku nacističku, ne stavljam znak jednakosti, teško je porediti istorijske procese, ali između te nacionalističke Srbije koju je vodio Milošević i nacističke Njemačke mogu se na nekim nivoima postaviti znaci jednakosti. Ali kada je rat okončan, njemačko društvo se uhvatilo u koštac sa ludinom kojim je nametnuo nacionalizam, nacizam, fašizam i tako dalje. S druge strane, srbijansko društvo ili srbijanske političke elite sve su činile da sakriju ulogu svoje vojske, svoje policije, svojih generala, svojih političara u sramnim ratovima na području Balkana na početku ovog vijeka. To traje i danas. I danas ćete pod okriljem države imati promociju nekog ratnog zločinca kao autora neke knjige ili nekog predavanja, ili će se pojaviti na nekoj od državnih vojnih akademija. Dakle, ove elite nisu puno drugačije od Miloševića. Vučić je bio njegov ministar za medije, a Dačić je bio njegov udarni omladinac. Dakle, to su ljudi izašli iz tog nacionalističkog šinjela. Dakle, ta mašinerija i dan danas ne može da prihvati ulogu koju je Milošević i taj režim, ne govorimo o Srbiji, o srpskim građanima, nego o jednom režimu, bestijalnom režimu, iza kojeg je ostajala samo krv, znoj i suze.
Gospodin Žančev, da i vas upita, može li se reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju od toga da pred Međunarodnim sudom pravde bude osuđena za genocid?
Da, smrt Miloševića je ovo, kao što je rekao gospodin Alić, dosta doprinjelo i tome da društvo u Srbiji danas bude ovakvo kakvo jeste. Zato što, kao što sam rekla ranije, mi sada ne možemo da se pozovemo na tu presudu, ne možemo da vidimo dokaze koji su korišteni u tom postupku. Na svu sreću, postoji veliki broj haških presuda u kojima su određene činjenice utvrđene.
Gospodine Aliću, Srbija nije osuđena za genocid, ali Međunarodni sud pravde je, kao što smo rekli, zaključio da je Srbija prekršila konvenciju o genocidu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici i što nije kaznila počinioce. Da li je zbog toga Srbija imala ikakve konsekvence?
Nikakve. I dan danas ona štiti te ljude, i ja to vrlo često ponavljam. Srbija je danas, juče i prekuće, pa vjerovatno je sutra, Eldorado, ona je Argentina za ratne zločince. Svi se tamo sklanjaju, bježe majiti Srbiji. Evo primjer Novaka Đukića, koji je pobjegao u Srbiju nakon zločina na Kapiji, i on ima svu podršku. Dakle, ništa se nije promijenilo, ne može se ni promijeniti. Nije realno očekivati da Vučić i Dačić prave zaokret u Srbiji i društvo povedu u nekom drugom smjeru. Pa Srbija je jedina država koja još uvijek ne zna gdje su joj granice. Nema utvrđene te granice, to je jedna od retkih država. I umjesto da se koncentriše na pravljenje demokratske države, ona i ono što ima u svom sastavu oduzima minimum nekih demokratskih prava koji pripadaju, evo uzmite primjer Vojvodinu, ali to je već neka druga priča koja izlazi iz ovoga. Želim da kažem da ovi dokumenti koji su korišteni u međupresudi Miloševiću i dalje su dostupni, i dalje su autoritativni s obzirom na ljude koji su svjedočili u procesu protiv Miloševića, i to treba prepustiti historiografiji. I naravno, neka pravnici nagađaju šta bi bilo, kad bi bilo. Ali ja na non stop Ponavljam, četiri ta stava pretresnog vijeća su tvrda i sva su vezana za genocid, saznanje da se dogodilo, da niste ništa uradili. Evo posljednje, ja ću je čitati doslovce. Pretresno vijeće se na osnovu izvedenih dokaza, dakle dokazi postoje, oni su dostupni, uverilo van svake razumne sumnje da je optuženi bio nadređen određenim osobama za koje je znao ili imao razloga da zna da se spremaju da izvrše ili da su izvršile genocide nad jednim dijelom bosanskih muslimana kao grupe u Brčkom, Prijedoru, Sanskom mostu, Sredanici, Bijeljni ključu i Bosanskom Novom i da nije preduzeo neophodne mjere da spriječi ili kazni počinio se. Dakle, on je sve znao nakon jula 95. šta se dogodilo. Na nesreću, jedan trapav potez američke administracije se gotovo u isto vrijeme događa. Oni procjenjuju da je faktor mira na Balkanu Milošević i otvaraju razgovore sa njim. Odlaze mu u Holbuk, odlaze mu u Klav, svi mu dolaze na noge u isto vrijeme dok su se sabirali žrtve, dok se teška mehanizacija u serijalu Slobodne Evrope, govorili su direktori firmi iz Srbije koji su slali kamione, rovokopače, ne znam ja šta, da prekopavaju primarne grobnice pa otvaraju sekundarne i onda vi imate kada su utvrđavane žrtve da je jedan skelet sastavljen iz 5-6 grobnica. To je bila mašinerija smrti. Na čelu je bio Milošević.
Gospođo Žanić, da li je Srbija imala ikakve konsekvence od toga što je Međunarodni sud pravde proglasio odgovornom što nije sprečila genocid?
Srbija nije imala nikakve konsekvence, šta više mislim da je u određenom smislu čak i profitirala, jer nju niko nije pitao zbog čega isplaćuje penzije počiniocima genocida u Srebrenici, nju niko ne pita zbog čega ima malo suđenja za ratne zločine pred domaćim sudom, zašto je predmet Škorpioni koji je vođen pred sudom u Srbiji, zbog čega ta jedinica je u presudi označena kao paravojna kada je i u optužnici, i u optuženi su tvrdili da su bili regularna vojska. Isto tako, trenutno se vodi jedan postupak za ubistvo u hangaru Kravica. Također, ta optužnica nije optužnica za genocid. Tako da, u principu, Srbiju niko ne stavlja na stup srama zato što nije spriječila genocid u Srebrenici.
Evo, u zaključku, gospodine Aliću, ukratko, kolika je bila umješanost Srbije u genocid u Srebrenici?
Ogromna, ogromna, ogromna. Sudski nije dokazana, istorija će to vrlo lako, realna istorija dokazati.
Gospođo Žanić, da ju i vas upitam, kolika je bila umješanost Srbije u genocid u Srebrenici?
Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počinje genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao, znao je sve vrijeme šta se dešava, da se Bošnjaci ubijaju i proteruju, ali oni su nastavili sa svojim planom i nakon tog plana pokušali su genocid da sakriju, da zataškaju, međutim to im nije uspjelo zato što zločin tako velikih razmera nije moguće sakriti, a onda su pokušali da kreiraju različite narative za to opravdanje. Ti narativi su i dan danas na snazi, postoji različite verzije tog događaja, ali ono što je važno, a što jedino je trebalo da se uradi, jeste da se prizna uloga i odgovornost Srbije za planiranje i provođenje genocida u Srebrenici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala Beogradu.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vam puno na pozivu i pozdrav za sve.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.